Printre Stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor, domnișorilor, bună seara, domnilor. Printre Stele, după ce a trecut pe la universitățile politehnice cu ingineri care ne-au vorbit despre cum se schimbă lumea, după ce câțiva dintre agronomii și fruntașii în BIOS ne-au vorbit despre lumea care trebuie să vină, m-am gândit că e timpul să întrebăm pe economiști cum, de fapt, tică e mașinăria lumii. Și doamna prorector Alina Dima de la Academia de Studii Economice este invitată. Bună seara, doamna!
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație!
Și cum sunteți responsabilă cu cercetarea și cum noi ceilalți neeconomiști, eu sunt profesor de matematică de bază, ne punem totdeauna întrebarea cât de tare știință este economia, hai să vă pun întrebarea asta direct. Vă rog să ne spuneți ce cercetează cercetarea științifică în economie.
Bună seara încă o dată, mulțumesc pentru invitație. Dacă am plecat de la întrebarea generică, economia este o știință sau o artă, probabil că am avea foarte multe de discutat și sunt foarte multe valențe, însă ca să fiu, să spun pe scurt, cred că atâta timp cât economia ne oferă tehnici și instrumente, ați spus că asta n-am matematică, cred că economia fără matematică nu se poate și acum economia împrumută foarte mult din științele astea exacte și în special matematică, econometrie, metode și instrumente ca să pună în valoare, să fundamenteze rezultate și soluții în plan economic.
Ați spus așa, economia fără matematică nu se poate. Eu îmi pun întrebarea și puțin invers așa. La matematica fără economie poate să existe?
Cred că se susțin reciproc. Asta spuneam că în ultima perioadă, apropo de cercetare, lucrurile au evoluat foarte mult și nu cred că se mai pune problema de științe separate și de instrumente separate. Cred că fiecare dintre aceste, să zic, domenii, vorbim de o interdisciplinaritate, fiecare dintre aceste domenii trebuie să se susțină unele pe altele. Spuneam că acum economiștii din ASE aproape că se bazează pe tehnici și instrumente, spuneam, provenite din matematică, provenite din statistică și econometrie. Evident că fără o fundamentare solidă a acestor rezultate și interpretări adecvate, nu putem avea, să spunem, și niște soluții în plan economic chiar să ajute societatea, că până la urmă, de fapt, care este obiectivul? Să ne folosim de aceste instrumente și tehnici pentru a avea predicții cât mai bune, pentru a avea rezultate cât mai bune în plan economic și în plan social. Până la urmă, asta trebuie să fie de fapt rezultatul în final. Și spuneam că oricât de bine ai stăpâni aceste tehnici și instrumente, până la urmă, dacă ele nu sunt însoțite de o interpretare economică sustenabilă și foarte bună, atunci soluțiile în plan economic poate nu sunt nici ele viabile pe termen lung.
Ca persoană care nu simte bine mersul lucrurilor, să fiu sincer, nu sunt chiar îndrăgostit de capitalism. Eu îmi pun la întrebarea, orice acțiune umană trebuie urmărită și din punct de vedere al profitului? Adică asta se întâmplă cu recolta care se strânge de pe ugor, cu ceea ce face fabrica cu tare, ca produsul cu tare.
Evident că profitul, să spunem că este un instrument de măsurare foarte bun al activității economice, dar lucrurile acum, inclusiv în cercetare, s-au schimbat foarte mult și cred că o componentă cât mai predominantă a cercetării economice este în planul sustenabilității. Cred că o preocupare mai mare a economiștilor din ziua de azi este cum să ofere soluții pe termen lung, nu neapărat pe termen scurt, și să aibă în vedere în plan social. Cred că până la urmă cu toții dorim ca rezultatele din plan economic să se vadă în plan social și noi la ASE ne concentrăm foarte mult și asupra impactului acestor rezultate din plan economic în plan social, să poată îmbunătăți cumva viața noastră până la urmă de zi cu zi.
Să înțeleg, doamna Alina, că dumneavoastră spuneți așa, să facem să meargă societatea și să nu ne gândim neapărat să strângem avere. E așa, nu e așa?
Să spunem că cele două cumva se susțin, dar nu neapărat. De exemplu, noi la ASE avem și discipline care nu neapărat studiază economia din punctul de vedere al profitului. Avem discipline cum sunt antreprenoriatul social, care exact lucrul acesta li se predă studenților. Vă spuneam că acum o dimensiune a activității didactice ca și a cercetării este sustenabilitatea, care are, să spunem, efecte în plan economic, dar și efecte în plan social, dar mai ales de protecția a mediului înconjurător. Adică este important să ai un profit, dar dacă efectele acestea sau profitul nu aduce pe lângă o mai bună poziționare a firmei și o protecție a mediului înconjurător, nu oferă și comunității niște avantaje, atunci de unul singur probabil că impactul economic și social nu este cel pe care ni-l dorim.
Hai să vă pun o întrebare așa. Edison, care a schimbat lumea, a pornit curentul electric, care apoi fie continuu, fie alternativ, s-a dus în lumea întreagă. A și dispărut, putem spune, pentru că a intrat în pereți. Nici nu mai vedem pe curentul electric, vedem doar efectele. El a pornit și o teribilă acțiune economică. L-a ajutat cineva, a făcut asta singur, societatea s-a apucat să-l ajute, cam cum să se fi întâmplat la sfârșitul secolului al XIX, începutul al XX-lea.
Desigur, toate aceste lucruri trebuie să se reflecte în planul real. Ele trebuie să fie fundamentate, evident, de niște teorii economice și, bineînțeles, ele trebuie să fie justificate de anumite instrumente. M-ați întrebat ce se cercetează în ASEI, inclusiv aspecte legate de energie. Colegii noștri studiază acum, inclusiv, mai mult decât atât, aș spune, un parteneriat. Cercetarea nu cred că mai poate fi văzută acum doar în plan economic sau doar în planul energetic. Avem acum, de exemplu, proiecte de cercetare care, în perioada pandemiei, au fost în colaborare cu instituțiile medicale. Deci avem proiecte de cercetare care oferă soluții pentru noi toți, sprijină cercetarea medicală în a găsi o mai bună reflectare a soluțiilor din plan medical și în plan economic. Cumva toate aceste lucruri trebuie să se sprijine și nu mai trebuie să privim cercetarea în plan economic neapărat ca o ceva separat de celelalte. Vorbim de cercetare interdisciplinară și proiectele...
Dați-mi voi să mă întorc la întrebarea mea. Pe Edison l-au ajutat economiștii? Se pun întrebarea altfel. Ca să răspândească, eu știu, ideea asta teribilă, folosim energie electrică. Și s-a descurcat singur? Cum să fi fost? Cum ar fi putut să fie?
Economiștii trebuie să ajute tot timpul. Toate aceste soluții tehnice, ca ele să ajungă și să aibă efecte în plan social, trebuie să existe această comunitate. Inginerii, chimiștii, medicii și economiștii trebuie să se sprijine în a oferi soluții pentru comunitate. Și revin cu ideea că și în Academia de Studii Economice, cercetarea este acum interdisciplinară și multidisciplinară. Nu se mai susține un singur aspect, deci comunitatea trebuie să vină cu soluții din toate zonele și la un moment dat această cercetare din plan teoretic se mută cât mai mult în planul practic. Avem proiecte
instituționale care... Să vă amintesc așa, când v-am făcut vizita săptămâna trecută la dumneavoastră, era cu domnul profesor Paraschiv și eu am apăsat cu degetul pe o rană, mi se pare mie. De ce nu avem fonduri de risc pentru invenții și inovații? Un domn pe nume Zuckerberg, junior, a avut o idee grozavă, uite ce o să facă el cu o trăznaie care acum se numește Facebook și dacă n-ar fi întâlnit pe cine trebuie, care să-i se destăinuie, iar acel cineva să zică eu am în buzunarul ăsta câteva milioane, nasie măi, Zuckerberg, ia fă-ți tu Facebook-ul. Ei, la noi să știți că n-avem asta. Eu sunt jurnalist de știință și cunosc, de pildă, Iulian Horneț, care are o centrală termică ecologică extraordinară, ar trebui susținut de economiști, de finanțiști, de un fond de risc din asta care se dezvolte. Am luat un exemplu la întâmplare.
Trebuie să luptăm cumva pentru ca sursele de finanțare să fie mai multe și mai diversificate. Într-adevăr, în acest moment, chiar și în instituția noastră, este nevoie de sprijin pentru cercetare. Proiectele de cercetare, m-ați întrebat la un moment dat ce se cercetează. Probabil că ar trebui să începem cumva întrebarea cine cercetează și cum se cercetează pentru a ajunge și la ce se cercetează, pentru că se cercetează și în funcție de sursa de finanțare care finanțează, să zicem, proiectul de cercetare, pentru că avem finanțatorii internaționali care finanțează proiecte de cercetare, spuneam, la nivel internațional și avem și astfel de proiecte. Avem proiecte finanțate de instituții din țară, avem proiecte instituționale finanțate intern, avem și proiecte finanțate de mediul de afaceri. Deci mediul de afaceri propune o idee pe care economiștii din ASE încearcă să o pună în valoare folosind aceste instrumente și tehnici din zona statisticii, econometriei, după care încearcă să vină cu soluții în plan practic, pornind de la aceste modele de previziune. Deci, iată că, practic, se cercetează cumva și în funcție de soluția de finanțare și normal că ne-am dorit să existe cât mai multe oportunități de finanțare.
Dați-mi voie să vă spun așa, eu ca simplu cetățean care înțelege mai puțin din subtilitățile pe care le propuneți dumneavoastră, vă spun, eu știu că banii vin din bănci. De la bănci banii trebuie dați în acțiunea cu tare sau cu tare. Băncile nu vor să dea banii de la sine. Bancherii, dacă poate să stea și să vândă bani cu dobândă mare în locuri foarte sigure, dar altfel nu umblă ei singuri să pună lucrurile în valoare. Atrag atenția că între cele două războaie mondiale era o bancă agricolă, mi se pare că se chema, care umbla prin sate pe la țăran și stimula recolta, culegerea recoltei, vânzarea produselor. N-am dreptate?
Da, sigur aveți dreptate. Acum toată partea de finanțare vine pe filieră bancară. Sunt și instituții care, să spunem, finanțează astfel de proiecte de cercetare, dar pot veni direct din instituție sau vin direct de la companii care doresc să găsească soluții. Și vin și de la instituții finanțatoare, cum este Comisia Europeană sau alte surse de finanțare pe plan intern.
Nu v-a pus degeaba întrebarea, pentru că să știți că umblă zvonul că în băncile românești trag vreo 200 de miliarde de lei care pur și simplu băltesc acolo, nu sunt date pentru metabolismul societății.
Important ca o parte dintre surse să ajungă și pe partea asta de cercetare. Cred că cu toții cumva suntem responsabili de acest aspect și trebuie să facem în așa fel încât să diversificăm și să multiplicăm aceste surse de finanțare.
Doamne, eu vreau să vă conving pe dumneavoastră să-i convingeți pe bancheri să muncească. De fapt, asta vreau să spun. Și că poate că să fie și interesant pentru studenții dumneavoastră, pentru lumea tânără care sunteți. Dar poate exagerez. Uitați-vă, vin cu altă idee. India a avansat grozav, inventând de la un moment dat întreprinderea fără profit. Foarte mulți miliardari, gen celebru tata și ceilalți, au dezvoltat de la un moment dat mici întreprinderi la care nu mai există profit. În schimb, așa cum spuneți dumneavoastră, întreprinderea funcționează de la sine. Are ce-i trebuie capacitate funcțională. Dar nu-i mai trebuie să pună bani deoparte să facă avere. Și India a mers grozav în ultima vreme. A avansat economie grozav. E doar un exemplu de întâmplare.
Da, spuneam că și la noi există abordări de acest gen, există și discipline și există și exemple practice. Întreprinderii sociale, care nu neapărat au ca obiectiv final profitul, care constituie un model de antreprenoriat foarte bun pentru studenții noștri și se studiază, adică această disciplină și aceste exemple.
Dacă vreți să mai dați și alte exemple de cercetare, pentru că e interesant să le facem publice. Trebuie să vă spun că economiștii sunt aproape mai timizi decât inginerii. Inginerii fac foarte multe, nu știu să țipe foarte tare, așa cum știu de pildă poeții sau actorii, dar fac. Și economiștii fac și ei, dar la fel e oarece timiditate. De ce nu strigați? Avem cu tare. Hai să veniți să facem.
Da, probabil că ar trebui să lucrăm mai mult pe partea asta de mediatizare, de promovare. În universitatea noastră se cercetează destul de mult, dar poate nu există această tendință. Cercetătorii să spună că sunt nu neapărat atât de dornici de multe ori să promoveze aceste rezultate, poate ca în alte domenii, da? Cum sunt cele tehnice, lucrurile au evoluat foarte mult, apropo de cercetare. Practic, în universități și în universitatea noastră, principala calitate este aceea de cadru didactic, iar partea de cercetare completează cumva activitatea didactică. Deci menirea noastră, menirea colegilor noștri este aceea de a merge la catedră și de a preda. Evident că fără o cercetare și fără niște cercetări bine fundamentate, acestea trebuie să completeze partea didactică. Lucrurile au evoluat foarte mult în decursul timpului, au fost diversificate aceste surse de cercetare și acum se cercetează în diverse domenii și există mai multe variante. Spuneați ce tip de cercetare. De exemplu, o parte dintre colegii noștri oferă soluții mediului de afaceri, de exemplu, întreprinderilor mici și mijlocii, soluții IT, platforme digitale, gradul de alfabetizare, că ați vorbit de bănci, au fost un proiect legat de gradul de alfabetizare financiară, modele de excelență pentru IMM-uri și modele pentru agrobusiness. Pe de altă parte, am avut recent un proiect care a fost foarte bine reflectat de situația actuală de pandemie, un proiect Restart Economia, care practic a încercat să analizeze aproape 100 de colegi care sunt și cercetători, cadre didactice, dar și cercetători în instituția noastră, au analizat pe diverse domenii împărțite în codurile CAEM, sănătate, transport, agricultură, industrie prelucrătoare, educație, energie, digitalizare. Ei, de data asta scopul a fost altul. Prin acest studiu, practic, am încercat să ajutăm la nivel de decizie politică pentru a se lua niște măsuri, să spunem mai bine, ancorate în realitatea economică. Deci tot bazându-ne pe, să spun, colegii de la modelare economică, prin diverse metode de previziune și modelare economică, cumva să oferim niște soluții care să aibă o fundamentare economică. Deci iată că de data asta soluția, să spunem, nu a venit neapărat direct pentru firme sau pentru IMM-uri, ci pentru factorii de decizie.
Pe vremuri exista un comitet de stat al planificării, la care economiști, mai ales economiști, în legătură cu diverse ministere industriale, mai ales agricultură, industrie, puneau la cale cam ce să se facă în anii următori. Eu am cunoscut pe cineva, am fost membru al CSP-ului, pe primul ministru Nicolae Văcăloiu, excepțional, un om de cultură economică absolut uriașă. Acum există așa ceva sau doar dumneavoastră, cei din universități? Sau e haos? Credeți-mă, cetățeanul simplu român vrea să știe. Gândim la ceva, viitorul va fi așa, nu vom face o producție de drujbe ca să chelim eficient munții României. Iau un contraexemplu așa, la întâmplare.
Evident că există un plan și o organizare, că fără de acesta, evident, nu am putea funcționa, dar așa cum vedeți, trebuie să avem și un grad de adaptabilitate și flexibilitate foarte mare. Vedeți foarte bine ce s-a întâmplat în ultima perioadă și, practic, a trebuit să ne comutăm puțin de la ceea ce făceam ca obișnuință către alte zone și către alte proiecte de cercetare. M-au apărut câteva proiecte finanțate care au avut un termen, să zic, foarte, foarte strâns, depunerea unor proiecte într-o săptămână, în două săptămâni, care să ofere soluții în perioada pandemiei. Iată că modul în care au fost accesate acestea și rapiditatea și valorificarea ideilor în aceste proiecte a căpătat o ușor o altă dimensiune. Evident că noi știm și avem în fiecare an o organizare, dar trebuie să avem cumva în vedere și aceste lucruri care se pot schimba, alte domenii sau alte tipuri de cercetare. Și aceasta cu Restart Economia a apărut ca o idee de voluntariat inițial, chiar atunci în martie, când a început situația și criza economică, și a trebuit să ofere niște soluții într-un termen record de o lună de zile. Evident că această cercetare nu era într-un plan, pentru că n-aveam cum să știm la începutul anului că se va întâmpla acest lucru, dar consider că am avut capacitatea de a reorienta cumva și partea de resurse instituționale, dar și partea de capacitate de cercetare din interior către această, să zic, portiță, către această idee de a oferi soluții, pentru că suntem în permanență în contact atât cu mediul de afaceri, dar și cu factorii decizionali. Practic, noi trebuie să ajutăm atât mediul de afaceri, cât și celelalte, să spun, zone, cu soluții și cu soluții bine fundamentate și cu idei bine fundamentate în plan economic. Există un plan al cercetării, există, dar trebuie să manifestăm această flexibilitate.
Hai să pun o întrebare altfel punctiform cumva. Acum e vorba de nu știu ce sumă gigantică pe care o vor acorda americanii, băncile americane cu dobândă cum o fi la noi, pentru construirea coridorului Gdansk-Constanța și auto și cale ferată. Dumneavoastră, ASEU, dumneavoastră economiștii, sunteți implicați în asta? Sau îi lăsați doar pe politicieni care vor întreba același minister picălos al transporturilor și care va face cum face la Grădiștea cu podul ăla? Se preface că n-are niciun fel de probleme. Dumneavoastră stăpâniți asta?
Noi suntem implicați în măsura în care există, să spunem, posibilitatea de a forma parteneriate cu instituții publice și avem astfel de parteneriate. Vă spuneam că atâta timp cât în, să spunem, în schema respectivă sau în propunerea de proiect poate o intra o instituție cum suntem noi, de fiecare dată nu am precupetit niciun fel de șansă sau oportunitate de a intra în astfel de proiecte. Tocmai v-am dat un exemplu, că cel cu soluții COVID, în care practic ASEU a intrat ca partener într-un consorțiu cu câteva instituții medicale, cu care poate înainte nu am colaborat, dar pentru că necesitatea și timpul și oportunitatea oferită a prevăzut și implicarea unei instituții precum de educație. Evident că noi urmărim toate colurile care se fac și în care noi putem intra ca și coordonator sau ca și partener. În fiecare
zi. Este un proiect foarte frumos și vă felicit. Dar hai să vă pun și o altă întrebare. Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă mai trebuie construite, având în vedere că totuși România nu are atât de multă nevoie de energie? Poate nu mă pricep eu, poate pun o întrebare greșită, dar dumneavoastră trebuie să stăpâniți fenomenul economic, uriașe construcții, cele două reactoare, 3 și 4.
Cred că la întrebarea asta nu vă pot răspunde foarte exact, pentru că...
Politica energetică a României aici.
Partea asta de managementul cercetării în instituție. Vă spuneam că noi de fiecare dată suntem proactivi și de fiecare dată când ni se cere părerea și colaborarea, suntem întotdeauna deschiși și pentru orice fel de colaborare în planul cercetării.
V-am pus întrebarea relativ la întreprinderea fără profit și mi-ați și răspuns că implicările sociale în proiecte sociale și chiar ăsta răspunsul. Dați-mi voi să vă mai arunc o idee, poate e bună pentru studenți. Un cercetător american pe nume James Tobin, premiul Nobel pentru economie, a venit cu ideea că dacă s-ar preleva din schimburile bancare care 0,01% din fiecare transfer bănesc, având în vedere că 3.000 de miliarde de dolari pe zi se mișcă prin bănci, atunci în 2-3 ani s-ar eradica pur și simplu sărăcia în lume cu această sumă. Sigur că americanii au sărit, francezii au preluat ideea, Le Monde diplomatic mai ales a susținut-o, dar iată o idee, ce ar fi să-i taxăm nu pe bogați, în mod special, deși eu cred că 95% merită să le pui, ci pur și simplu mișcările astea de bani prin bănci. Ar fi o temă de studiat?
Da, bineînțeles că orice temă poate fi interesantă și din perspectiva cadrelor didactice, dar și a studenților, orice temă care spuneam că sursele de inspirație, dar și sursele de finanțare trebuie să crească în următoarea perioadă și ne preocupă acest lucru, pentru că există capacitate la nivelul instituției, doar că, într-adevăr, trebuie valorificată mai mult. Cercetarea în instituția noastră este determinată cumva și de lumea în care ne mișcăm. Vă spuneam că noi nu suntem ca formare cercetători. Deci în instituția noastră profilul nostru este de cadru didactic. Noi mergem la ore, avem o normă didactică și încercăm ca această normă didactică să ne o completăm cu activități de cercetare. Dar nu funcționăm ca un institut de cercetare propriu-zis care are prin sine această activitate. Deci noi, pe lângă activitatea noastră didactică, care este practic baza a existenței, încercăm să găsim soluții pentru a ne pune la punct cu ce se întâmplă, pentru a găsi surse alternative de venit, pentru a ne completa ceea ce predăm la cursuri cu idei noi. Deci, cumva, partea de cercetare este complementară și este cumva determinată și de nevoile pe care le avem în planul promovării. Un cadru didactic, nu știu dacă știți acest lucru, în instituția noastră, ca să poată promova, are anumite criterii și aceste criterii se reflectă în niște articole științifice. Evident că aceste articole științifice trebuie să aibă la bază și o cercetare sau ar fi bine să aibă la bază și o cercetare, să zic, sau un proiect de cercetare, dar nu neapărat.
Cred că vi se potrivește foarte bine asta, la orice cercetare, finalul să fie să facă bine oamenilor. Dați-mi voie să vă mai pun o problemă care va apărea în revista Bătrâne Știință și Tehnică, care nu s-a ocupat niciodată de economie, că n-a știut să facă asta, e revista inginerilor, dar aceasta să fie așa. Hai să construim în fiecare școală românească o seră sau un răzor sau un ogor pe care să lucreze copiii școlii, copiii, elevii mici și mari ai școlii. E aparent o problemă de poezie, așa, de fantezie. E bine, are efecte, căci poate crește agronomi, căci poate crește, poate da drumul la noi idei despre recoltele de viitor. În viitor va fi foame în lumea celor, dacă e cum spune UNESCO, să fie 14 miliarde de oameni în 2075. Preluați tema asta o seară în fiecare școală, mai ales că o susține și Academia de Studii Agricole și Silvice, domnul Valeriu Tabără.
Da, apropo de partea de agribusiness, noi chiar avem o facultate specializată care are multiple preocupări în acest domeniu și iată, o multitudine de aspecte practice. Fiecare dintre facultățile din universitatea noastră poate constitui, dacă nu are, să spunem, un laborator de creație de inteligență artificială, de seră și alte lucruri care duc în plan practic activitatea noastră de cercetare, dar și activitatea didactică. Așa cum vă spuneam și la început, lucrurile au evoluat. Eu am fost studentă în Academia de Studii Economice și am putut să văd cu ochii mei cum de la o zi la alta s-au văzut îmbunătățirea atât ale activității didactice cât și ale celei de cercetare, dar și transpunerea lor în plan practic, pentru că până la urmă ce ne interesează pe noi ca și cadre didactice în universitate este să îi pregătim pe viitorii studenți pentru viața reală.
Viața reală de peste câțiva ani. Vă pun întrebarea așa, mai ales pentru că IT-ul merge teribil de tare, pentru că inteligența artificială intră și cu orice controlorul oricărei activități economice este contabilul. Ce vă faceți dumneavoastră economiștii dacă inteligența artificială peste câțiva ani preia contabilitatea metabolismului planetei?
Da, există, bineînțeles, acum un, să zic, acest curent de a pregăti viitoarele generații pentru noi competențe și chiar și noi ne gândim la aceste lucruri și avem în vedere, să spunem, și astfel de proiecte în care să ne gândim cum se dezvoltă competențele viitorilor noștri studenți și cum să le dezvoltăm astfel încât să facă față provocărilor din următorii ani. Și eu cred că sunt șanse și oportunități să fundamentăm și această idee apropo de cercetare. Avem și laboratoare în cadrul universității în care se pot dezvolta astfel de cercetări și chiar vă invit să le vedeți. Este o provocare la care desigur va trebui să răspundem și noi în următoarea perioadă.
Dacă Zuckerberg de cartierul militar vă intre în clădirea asta somptuoasă a SEU-ului și zice, am eu o teribilă idee, hai să facem milioane din asta, sare Academia de Studii Economice să-l împingă pe acest Zuckerberg mioritic spre înaltă performanță.
Orice idee și orice inițiativă, desigur că este sprijinită. Evident că există și limite și rigori care sunt determinate și de legislație și de sistemul actual, dar cred că întotdeauna ideile noi și persoanele cu idei noi apropo de cercetare au fost sprijinite. Adică nu cred că s-a pus vreodată problema ca o idee nouă să nu fie sprijinită dacă există resurse și există posibilitatea.
Ei bine, bătrânul jurnalist de știință care sunt, trebuie să vă spun că cel mai adesea m-am întâlnit cu această situație. Ideea nouă nu este sprijinită. Culmea e că românii n-au încredere în români. Repet, dacă v-ați duce lângă București la Ciorogâdla și ați vedea micul atelier, mica fabrică pe care o are Horneț cu cele mai ecologice centrale termice cu putință, imediat ați zice, pun eu un milion, facem un crowdfunding, cum zice, și dezvoltăm asta. Dar să știți că nu se întâmplă. Acum am ajuns la capătul emisiunii, mi-a făcut mare plăcere să discut cu noastră. Vă dați seama că întrebările naive pe care le-am pus nu sunt ele chiar așa de naive, dar trebuie să vă spun că experiența mea de om de afaceri a fost retezată încă din foarte fragedă pruncie, când am cumpărat o bicicletă cu 800 de lei și am vândut-o cu 400. În clipa aceea, interesul meu pentru afaceri s-a risipit pentru toată viața. Glumesc, stimată doamnă, mi-a făcut plăcere să discut cu dumneavoastră. Vom veni și cu știință și tehnică în mână la dumneavoastră să vedem cum ceea ce cercetați dumneavoastră se poate reflecta și dezvolta în continuare. Vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
O seară bună vă doresc, stimați ascultători.